Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Srijeda je 24. april, vijesti dana. Na zatvorenom dijelu zasjedanja Narodne skupštine Republike Srpske poslanici informisani o dosadašnjem toku istrage oko trostrukog ubistva na domak Banja Luke.
Iz Skupštine je tek saopšteno da je Lukač predstavio dosadašnje rezultate istrage o slučaju ubistva Slaviše Krunića, njegovog telohranitelja i jednog od napadača, te da je zatražio i podršku svih za rad policije na posljednjim teškim krivičnim djelima koja su potresla javnost.
Lukač najavio povlačenje izmjena zakona o javnom redu i miru.
Iz razloga što ne želimo da jedan građanin u Republici Srpskoj smatra da Ministarstvo unutrašnjih poslova nastoji da na bilo koji način ugrozi ostvarivanje ljudskih prava i sloboda ili da ugrozi slobodu medija.
Rudari u Banovićima zbog loših uslova rada i malih plaća stupili u štrajk i odbili se ići u jamu. Sjevernokorejski lider Kim Jong-un otputovao u Rusiju na sastanak s Vladimirom Putinom.
Fokus razgovora 25. aprila bit će na političkom i diplomatskom rješenju nuklearnog problema na Korejskom poluostrvu.
Izjavio je novinarima savjetnik Kremlja Juri Ušakov.
17 ljudi ubijeno na sjeverozapadu Sirije. Broj mrtvih u bombaškim napadima u Šrilanki porastao na 359. Bivši šef Interpola optužen za korupciju. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno. Dnevna temperatura od 11 do 25 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Na današnjem zatvorenom dijelu zasjedanja Narodne skupštine Republike Srpske entitetski ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač upoznao je poslanike sa dosadašnjim tokom istrage trostrukog ubistva koje se desilo preksinoć na domak Banja Luke, ali i ubistvom policajca u Prijedoru. Opširnije o tome Milorad Milojević.
Nije poznato kakve sve detalje ministar policije Republike Srpske Dragan Lukač iznio pred poslanicima entitetske Narodne skupštine. Iz Skupštine je tek saopšteno da je Lukač predstavio dosadašnje rezultate istrage o slučaju ubistva Slaviše Krunića, njegovog telohranitelja i jednog od napadača, te da je zatražio i podršku svih za rad policije na posljednjim teškim krivičnim djelima koja su potresla javnost. Da se o detaljima razgovara iza zatvorenih vrata, odlučeno je jutros jednoglasno na skupštinskom kolegijumu, a dogovorena je i rasprava o bezbjednosnoj situaciji. Predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović.
Kolegijum je usvojio zaključak da prva sljedeća sjednica Narodne skupštine redovna ima tačku bezbjednosna situacija u Republici Srpskoj i to prvu tačku, a poslije da idu normalno tačke koje će se naći na dnevnom redu. Kolegijum je ove odluke donio jednoglasno.
Iz policije danas saopšteno i da su podnijeli izvještaje nadležnom tužilaštvu protiv ŽK, EB i Bđ zbog sumnje da su izvršili krivično djelo teško ubistvo na štetu Slaviše Krunića i Žarka Pavlovića i krivično djelo teško ubistvo u pokušaju na štetu lica Gorana Ilića. Portparol MUP-a Republike Srpske Mirna Šoja.
Policijski službenici u saradnji sa specijalnom antiterorističkom jedinicom pod nadzorom Republičkog javnog tužilaštva jutros su izvršili uviđaj na licu mjesta, nakon čega je privedeno i saslušano više desetina lica. Također je izvršeno i više pretrasa pokretne i nepokretne imovine kod osumnjičenih lica, kojom prilikom je pronađeno i oduzeto više predmeta koji mogu poslužiti u daljem krivičnom postupku.
Policija je zbog ubistava Slaviše Krunića i Žarka Pavlovića do sada zbog sumnje da su direktni izvršioci uhapsila Emilija Baldu i Gorana Milanovića iz Banja Luke, dok je potjernica raspisana za saučesnikom Benedijem Đukanovićem. Jedan od napadača, Željko Kovačević, poginuo je u pucnjavi. U Sanskom mostu uhapšena su i braća Nermin i Armin Ćulum, koji se također dovode u vezu sa ubistvom. U Banja Luci će sutra biti održana komemoracija Slaviši Kruniću, tragično stradalom u prekosinoćnem napadu, nakon čega će biti sahranjen na porodičnom groblju u Glamočanima. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ubistvo banjalučkog biznismena Slaviše Krunića posljednje je u nizu likvidacija u Bosni i Hercegovini. I u ovaj slučaj, kao i brojne do sada, umješane su osobe koje su od ranije poznate po teškim kriminalnim djelima ili predstavljaju opasnost po sigurnost, ali se nalaze na slobodi. Brojna ubistva koja se vezuju uz mafijaški obračun su neriješena, poput ubistva dvojice policajaca u Sarajevu, iza koje, kako tvrde sigurnosne službe, stoji automafija. Eksperti smatraju da se građani s pravom osjećaju nesigurni, te da je neophodno ojačati sigurnosni sektor ako se želi stvarni obračun sa kriminalom. Slušamo Dženanu Halimović.
Organizovane kriminalne grupe u posljednje vrijeme sve su brutalnija recept po kom djeluju asocirana mafijaške obračune. Nakon ubistva Damira Ostojića, zvanog Šijan, u Banja Luci u septembru prošle godine, direktor policije Republike Srpske Darko Ćulum potvrdio je strahovanje građana da veliki broj ubistava ima upravo mafijašku pozadinu. Praksa se nastavila ubistvom sarajevskih policajaca Adisa Šehovića i Davora Vujnovića, koje je prema policijskim izvorima djelo automafije, pa do ubistva Miloša Ostojića iz zasjede u istočnom Sarajevu. U posljednjih 20 godina, prema podacima koje je ranije iznio Ćulum, više od 40 ubistava ostalo je nerasvjetljeno samo na području Republike Srpske. Dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu, Nedžad Korajlić, kaže kako ova ubistva podsjećaju na sicilijanske mafijaške obračune iz doba prohibicije, a na ruku im ide i aktualno stanje u društvu.
Građani se osjećaju nesigurni, nasuprot tome zato su izvršioci krivičnih djela i teških krivičnih djela osjećaju izuzetno sigurni. Oni koriste taj prostor kada je država u diskonekciji, kada nema adekvatne odgovore, kada se međusobno prepucavaju, kada ne dolazi do formiranja vlasti i izvornih rezultata, kada se vlast formira po principu rodbinski, familijarni.
Kolike su razmjere djelovanja zločinačkih organizacija u Bosni i Hercegovini pokazalo je i suđenje Zijedu Turkoviću i ostalima. Osuđeni su na ukupno 95 godina zatvora za ubistva, pokušaj ubistva, krijumčarenje droge, pljačku, trgovinu oružjem i iznude. Kriminalci su sve opremljeni dok policija trpi političke pritiske, kaže Korajlić.
Ovi izvršioci krivičnih djela imali su specijalno naoružanje, specijalnu municiju, nije bilo prepreke da u tom dijelu se, iako su bila određene zaštite, nisu mogli da se zaštite. To je stvar koja je zabrinjavajuća. Vidimo da imamo jednu diskonekciju i razreženost sigurnosnog sistema, njegova reforma nužna, međutim u tom dijelu vidimo da se izuzetno puno upleva politika. Politike ima svugdje u razvijenim demokratskim sistema, ali ne miješaju se u osnovne profesionalne stvari, što kod nas ide se do jednostavno najsitnijih detalja da bude politika involvirana.
Da bi borba s kriminalom bila uspješna, smatra Korajlić, treba usko specijalizirati ljude koji rade na najsloženijim krivičnim djelima, kako se ne bi dogodilo da zbog nestručnosti ili loše primijenjenih zakona počinioci bivaju oslobođeni. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske entitetski ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač potvrdio je ranije najave da će biti povučena odredba nacrta zakona koja se odnosi na zabranu fotografisanja policajaca.
Zbog neadekvatnih tumačenja koje se stvorila pogrešnu sliku i negativnom stavu u određenom dijelu javnosti, Ministarstvo unutrašnjih poslova je odlučilo da se član 4 stav 1 nacrta zakona povuče iz teksta zakona. Ovu odluku smo donijeli iz razloga što ne želimo da jedan građanin u Republici Srpskoj smatra da Ministarstvo unutrašnjih poslova nastoji da na bilo koji način ugrozi ostvarivanje ljudskih prava i sloboda ili da ugrozi slobodu medija.
Tuzlanski kanton skoro 7 mjeseci nakon opštih izbora nema vlast. I dok u SDP-u tvrde da imaju skupštinsku većinu za formiranje vlasti, u Stranci demokratske akcije, koja je druga pobjednička stranka u ovom kantonu, tvrdi da se formiranje vlasti neće dogoditi ni narednih nekoliko mjeseci. Iz Tuzle se javlja Maja Nikolić.
Enver Bijedić, predsjednik kantonalnog odbora SDP-a Tuzla, tvrdi da je ova stranka prikupila 18 potpisa skupštinskih zastupnika za formiranje vlasti u Tuzlanskom kantonu.
18 potpisa ima, gdje se nalaze od političkih subjekata SDP, naša stranka, Savez za bolju budućnost i 4 pojedinca, to je 14, i 4 pojedinca iz pripadnici PDA. Po odluci našeg glavnog odbora, mi smo dužni bili da ponudimo tu programsku vladu za potpis svima učesnicima u Skupštini Tuzlanskog kantona pojedinačno.
S druge strane, Stranka demokratske akcije, čiji su zastupnici odmah predlagali koaliciju s SDP-om, tvrde da ne žele razgovarati o SDP-ovom načinu formiranja vlasti, a koji podrazumijeva da se svaki zastupnik u Skupštini Tuzlanskog kantona izjasni želi li podržati prijedlog o formiranju programske vlade koju bi vodile stručne osobe, Begu Gutić iz Stranke demokratske akcije.
To je po meni vrlo neozbiljno, ovo je klub poslanika SDA, ovo nije klub nezavisnih poslanika i nema niko pravo donositi odluke o tako važnim političkim pitanjima kao što je pregovaranje o eventualnom sklapanju koalicije ovdje u Tuzlanskom kantonu bez stava najviših organa stranke. Iz tog razloga ja sam odbio poziv.
Stav Demokratske fronte još uvijek nije poznat. Njezin predsjednik kantonalnog odbora u Tuzli Zlatan Begić na naše pitanje kako vidi odvijanje formiranja vlasti ovdje, kaže:
politička korupcija, poltronizam, diletantizam u skupštinskim klupama i ono što ja mogu pouzdano da vam kažem. Svi mi možemo biti debelo zabrinuti ko nas predstavlja u skupštinskim klupama. To važi za najveći broj zastupnika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Budućnost izbora u Bosni i Hercegovini je neizvjesna. Ukoliko se ne implementiraju presude domaćih i stranih sudova, postoji realna mogućnost da izbori 2022. ne budu priznati od međunarodne zajednice, rečeno je na centralnoj konferenciji budućnost izbora u Bosni i Hercegovini održanoj danas u Sarajevu. Izvještava Mila Dobradović.
Krajnje je vrijeme da BiH politički lideri obrate pažnju na presude Europskog suda za ljudska prava, brojne preporuke međunarodnih organizacija, kao i nevladne organizacije pod lupom, stavi američkog ambasadora u BiH Erika Nelsona. Ambasador Nelson upozorava:
veliki broj prijavljenih neregularnosti pokazuje koliko je važno ono što radi organizacija pod lupom, a pokazuje nam da puno toga još treba uraditi da bi građani ove zemlje imali demokratske i transparentne izbore koje zaslužuju.
Izbori u Bosni i Hercegovini imaju dosta nedostataka, potvrdio je i Bruce Burton, šef misije OSCE-a u BiH. U isto vrijeme, navodi, brojne preporuke OSCE-ovih posmatrača nisu implementirane.
The equality of each vote has not been assured.
Nije osigurana jednakost svakog glasa. Još uvijek je previsok procenat nevažećih glasačkih listića. Tajnost glasanja nije garantirana. Amandmani za izborni zakon moraju biti kompletirani. Vlast se mora formirati čim prije.
Opšti izbori 2018. bili su djelimično neregularni. Ocjena je koju je prenio direktor projekta koalicije pod lupom Dario Jovanović.
Nedovršen pravni okvir s kojima se ušlo u izborni period, neimplementacija obavezujućih presuda domaćih i stranih sudova, rekordan broj izbornih nepravilnosti ikada zabilježen, politički uticaj na izbornu administraciju i izostanak sankcija su doprinijeli ovakvoj ocjeni. Budućnost izbora u Bosni i Hercegovini nije neizvjesna. Ukoliko se ne implementiraju presude koje već dugo su na čekanju, postoji realna mogućnost da izbori 2022. godine ne budu priznati od strane drugih država i međunarodne zajednice.
Dario Jovanović bio je nedvosmislen i u procjeni protivnika izmjena izbornog zakona.
Ako neko ne želi mijenjati zakon, vjerovatno mu takav zakon odgovara. Dakle, ako moram biti još direktniji, vjerovatno oni koji varaju na izborima ne žele da mijenjaju takav zakon.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. U Travniku otvoren sajam tekstila, kože i obuće je Timot Expo.
Jer imamo egzodus koji je prijetnja državi, a ne samo pojedinačno firmama koje su male, koje su ranjive i tako dalje. Smatram da im treba pomoć i očekujemo da se to desi.
U okviru projekta Zajednice različitih, ali i ravnopravnijih građana u Banja Luci postavljen koncept uzajamne podrške osoba sa invaliditetom.
Gdje jedna osoba je lider, odnosno vođa grupe, ima znanje i tehnike kako da vodi grupu uzajamne podrške u sedmici ili dva put mjesečno, ili određen termin gdje se okupaju osobe sa invaliditetom i razgovaraju o izazovima sa kojima se susreću, dijeli međusobno iskustvo i tako jedni drugima pomažu.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Sjevernokorejski lider Kim Jong-un ušao je u Rusiju dan uoči njegovog sastanka s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na ruskom Dalekom istoku. Pripremila Mirjana Rakela.
Ruska novinska agencija Interfax izvijestila je da je delegacija ruskih dužnosnika na čelu sa zamjenikom šefa diplomacije Igorom Morgulovim dočekala Kim Jong-una. Preslužba ruske regije navodi Kimove riječi da je već dugo vremena želio posjetiti Rusiju. Televizijske stanice objavljuju snimke Kima koji se šeće ulicama Vladivostoka.
Prošlo je 7 godina od kako sam preuzeo vlast nad zemljom, ali do sada nisam imao priliku doći u Rusiju.
Rekao je Kim posjećajući da je i njegov otac Kim Jong-il gajio veliku ljubav prema Rusiji. On je iz glavnog grada Sjeverne Koreje Pjongjanga krenuo na put dugačak 700 km u privatnom oklopnom vlaku zajedno s delegacijom vladinih i oružanih snaga.
Fokus razgovora 25. aprila biće na političkom i diplomatskom rješenju nuklearnog problema na Korejskom poluostrvu,
izjavio je novinarima savjetnik Kremlja Juri Ušakov.
U posljednjih nekoliko mjeseci situacija na poluostrvu se donekle stabilizovala, zahvaljujući velikim delom upravo inicijativama Severne Koreje, koja je prekinula lansiranje raketa i pristala na zatvaranje glavnog nuklearnog poligona.
Ušakov je također kazao kako će dvojica državnika održati razgovore licem u lice prije nego što im se pridruže šire delegacije, uključujući i ruskog šefa diplomacije Sergeja Lavrova. Sastanak Putina i Kima dolazi u trenutku kada administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa želi potaknuti dogovor o okončanju nuklearnih napetosti na Korejskom poluotoku. Ipak na sastancima na vrhu u junu 2018. i februaru ove godine Trump i Kim nisu uspjeli postići dogovor o potpunoj denuklearizaciji Korejskog poluotoka.
U Sjevernoj Makedoniji smijenjen je poglavar Islamske vjerske zajednice. Više detalja ima Blagoja Kuzmanovski.
Grupa vernika traži smjenu poglavara Islamske vjerske zajednice IVZ Sulejmana Ređepija zbog, kao što kažu, nepoštenog trošenja para vernika. Prema rješenju Osnovnog suda Skopje 2, u jedinom sudskom registru vjerskih zajednica juče je upisana promjena reisa Ululeme Ređepija na zahtjev IVZ. U tom rješenju se navodi da su predstavnici zajednice dostavili sudu zapisnik sa vanredne sednice Rijaseta, najvišeg izvršnog organa IVZ, na kojoj se je odlučivalo o razrešenju poglavara Sulejmana Ređepija, kao i ostavku Ređepija kao dokaz. Za novog poglavara je naznačen Skender Buzaku, koji je najavio da danas preuzima rukovođenje verskom zajednicom i dodao da je pozvao finansijsku policiju da otkrije nepravilnosti u radu rukovodnih tela IVZ. Na to su reagovali Rijaset i poglavar Ređepi, optužujući Komisiju za odnose sa verskim zajednicama i vladu za grubo mešanje u njihove poslove. Na sednici Rijaseta smo konstatovali da se radi o policijskoj državi. Zašto su vlada, država i njene institucije usmerene samo protiv IVZ, a ne prate rat i drugih verskih zajednica, rekao je Ređepi. Portparol vlade Mile Bošnjakovski je izjavio da je Severna Makedonija sekularna država i da se vlada ne meša u rad verskih zajednica. U vezi optužbi Reisa Ređepija upućene vladi, Bošnjakovski kaže da vlada osuđuje govor mržnje, dodajući da će odgovarajuće institucije pravovremeno reagovati. I Komisija za odnose sa verskim zajednicama oštro je demantovala bilo kakvu njihovu umešanost u posljednjim dešavanjima i previranjima u IVZ. Radi se o unutrašnjim pitanjima verske zajednice za koje apeliramo da se rešavaju uzajamnim razumevanjem u skladu sa pravnim propisima i u interesu vernika, kaže se u reakciji komisije. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Industrija tekstila, kože i obuće u Bosni i Hercegovini suočava se s brojnim problemima, a jedan od ključnih je nedostatak radnika koji u potrazi za većim plaćama masovno napuštaju zemlju. Rečeno je to na sajmu tekstila, kože i obuće Timot Expo, koji je otvoren danas u Travniku, a na kojem sudjeluje 29 izlagača iz 6 zemalja, zabilježila Marija Augustinović.
Konfekcija Borac iz Travnika jedna je od firmi koje sudjeluju na sajmu obuće, kože i tekstila Timot Expo. Ovaj nekadašnji gigant i začetnik tradicije tekstilne industrije u Travniku prodao je veći dio svojih proizvodnih pogona, a manji dio koji je ostao u većinskom vlasništvu vlade Federacije BiH danas je pred gašenjem. Direktor Sead Čolo ističe da iza Borca ostaju i ogromna dugovanja prema radnicima.
Ostalo je neuvezani 12 godina staža. Konfekcija Borac danas ništa ne proizvodi, nego vrši rasprodaju i prodaju svega onoga što je u skladištu.
Bivši radnici konfekcije Borac nisu jedini koji se suočavaju s financijskim problemima, jer plaće mnogih koji rade u proizvodnji u ovoj industriji često ne prelaze ni 500 maraka. Toga su svjesni i u Udruženju proizvođača tekstila, obuće i kože Bosne i Hercegovine, u kojem tvrde da vlast mora osigurati ambijent kako bi bio zaustavljen egzodus radnika. Sekretar udruženja Amir Međić.
Jer imamo egzodus koji je prijetnja državi, a ne samo pojedinačno firmama koje su male, koje su ranjive itd. Smatram da im treba pomoć i očekujemo da se to desi. Mislim da je ključni razlog novac, jer svi rade za novac i ukoliko dobro žive, ako su situirani tu, imaju porodice, pa vjerovatno će toga manje biti.
A da se s problemima u poslovanju susreću i vlasnici malih obrta, ističe jedan od učesnika sajma u Travniku, Damir Vujčić, koji se već 30 godina bavi proizvodnjom kožnih torbi.
Ovo je, mislim, jedan haos koji je nastavljen.
Pa ima tu neki poticaj, ima tu, ali većina tih poticaja nisu stavljali u pogrešnu riječ.
Na sajmu u Travniku sudjeluje 29 izlagača iz 6 zemalja koji će do 26. aprila imati priliku predstaviti svoje proizvode te sudjelovati u diskusijama o mogućnostima unapređenja, uvjeta rada i poslovanja industrije tekstila, kože i obuće. Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
U okviru projekta Zajednice različitih ali i ravnopravnijih građana u Banja Luci je predstavljen koncept uzajamne podrške osoba sa invaliditetom. Projekat realizuju organizacija amputiraca UDAS, Helsinški parlament građana Banja Luka i udruženje Nešto više iz Sarajeva, a finansira Evropska unija. Slušamo Gojka Veselinovića.
Osobe sa invaliditetom u BiH susreću se sa brojnim problemima i izazovima od nemogućnosti zaposlenja, pristupa personalnim asistentima, izolovanosti i arhitektonskim barijerama, ali imaju ljude koji su prevazišli sve te probleme i koji svoja znanja i iskustva mogu prenijeti drugima, što je cilj projekta uzajamne podrške, kaže Željko Volaš, predsjednik organizacije amputiraca UDAS iz Banja Luke.
Kolega koji je nemio noge kao što i ja, na koji način sam ja prevazišao problem, pokazujem drugim kolegama kako da oni prevaziđu taj problem. Na taj način osnažujemo jedni druge i preuzimamo sami odgovornost za život koji živimo.
Ovaj koncept zamišljen je tako da se sa jedne strane formiraju lokalne grupe za podršku, ali da se radi personalizovan pristup prema pojedincima, kaže Tanja Mandić-Đokić, sociološkinja i aktivistkinja za pitanja osoba sa invaliditetom koja je asistent na ovom projektu.
Gdje jedna osoba je lider, odnosno vođa grupe, ima znanje i tehnike kako da vodi grupu uzajamne podrške u sedmici ili dva put mjesečno ili tako dalje, određen termin gdje se okupljaju osobe sa invaliditetom i razgovaraju na ravnopravnoj osnovi o izazovima sa kojima se susreću, dijele međusobno iskustvo i tako jednim drugima pomažu.
Krajnji cilj projekta je da što veći broj osoba sa invaliditetom izađe iz letargije, počne da preuzima odgovornost za svoj život i da se uključe u rad organizacija i udruženja osoba sa invaliditetom kako bi napravili mrežu uzajamne podrške u cijeloj BiH da bi zajedničkim radom doprinijeli poboljšanju položaja ove populacije, ističu realizatori ovog projekta. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Antikorupciona mreža Organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini Account organizovala je u Bijeljini promociju zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u Republici Srpskoj. Oni ističu da se mali broj ljudi odlučuje za prijaviti korupciju, te da u ovom entitetu ne postoji ni njihova evidencija. Iz Bijeljine se javlja Aljoša Ljubojević.
Ervin Turbić iz antikorupcijske mreže Account istakao je da je važno da se podigne svijest ljudi da u Republici Srpskoj postoji zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju, te da ljudi ne treba da se plaše sankcija ukoliko ukažu na određene nepravilnosti. Ipak broj onih koji su dobili zaštitu u protekloj godini nije čak ni dvocifren.
Do sada je zaključno sa 2018. godinom na nivou Bosne i Hercegovine zaštitu od strane Agencije za prevenciju korupcije i borbu protiv korupcije dobilo 5 zviždača, osoba koje su prijavile korupciju. Vezano za Republiku Srpsku ne postoje statistički podaci. Zakon je usvojen 2017. godine i nemamo zvanične podatke.
Ovim zakonom predviđena interna i eksterna zaštita lica. Interna podrazumijeva zaštitu putem institucija, a eksterna sudsku zaštitu.
Malo ljudi se odlučuje da prijavi korupciju. Vezano za eksternu zaštitu poznat je samo jedan slučaj do sad iz regije Banja Luka, da je osoba prijavila korupciju u jednoj obrazovnoj instituciji i da je zatražila sudsku zaštitu.
Cilj antikorupcijske mreže Account jeste da u okviru javne kampanje Zviždimo za zakon, zaštitimo zviždače, upoznaju predstavnike 60 opština i gradova u Republici Srpskoj sa zakonom o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
U posljednje dvije godine linija za pomoć novinarima je registrovala 118 slučajeva ugrožavanja sigurnosti, života i prava novinara u Bosni i Hercegovini, među kojima je bio jedan pokušaj ubistva, 11 fizičkih napada, 13 eksplicitnih prijetnji smrću i desetine drugih oblika kršenja prava na slobodu izražavanja. Nijedan od počinitelja ovih krivičnih djela nije kažnjen niti procesuiran na adekvatan i brz način, informiše Selma Boračić-Mršo.
Već godinama novinari su izloženi kako napadima političara, tajkuna, privrednika, tako i običnih građana kojima se to ne svidi način na koji novinar radi svoj posao. Izmjene krivičnih zakona na nivou entiteta kojima bi se napad na novinare tretirao kao napad na službena lica trebao bi zaštititi medijske radnike dok obavljaju svoj posao, smatra inicijator, zastupnik SDP-a u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, Senadin Begić.
U prijedlogu teksta ove inicijative koju sam podnio stoji da se ta djela napada na novinare kažnjavaju kaznom zatvora od 3 mjeseca do 3 godine.
Urednik online magazina Žurnal Eldin Karić smatra takvu inicijativu potpuno nepotrebnom.
Uopšte ne vidi razlog da se izdaje neki poseban tretman. Niko nema pravo da izira bez obzira zašto su oni, ko su oni, na kojim sadcima.
Međutim, ovakve inicijative postoje više od 10 godina, ali nikada do sada nisu bile ništa više. Teško se može očekivati da u ovakvoj državi kakva je Bosna i Hercegovina ovakve inicijative dobiju političku podršku. Osim toga, i da se usvoje, zar je moguće očekivati da će prije svega tužilaštva u Bosni i Hercegovini adekvatno odgovoriti zadatku kada glavna tužiteljica tužilaštva Bosne i Hercegovine Gordana Tadić ne razumije osnove novinarske profesije. Ona je savjetovala novinarima da dokaze do kojih dođu tokom rada, prvo donesu u tužilaštvo BiH.
Imaju određena saznanja, određene činjenice i dokaze, oni se donose u tužilaštvo ili u policijske agencije, a koje bi mogle imati reperkusije ovakve kakve imamo, a ne da se objavljuju u medijima. Tek nakon provjera moglo bi doći do objavljivanja.
Upravni odbor udruženja BiH novinari i linija za pomoć novinarima najoštrije su osudili nedozvoljeno miješanje tužilaštva BiH u rad novinara i medija u Bosni i Hercegovini, uključujući i bahate i neprofesionalne izjave Gordane Tadić, glavne tužiteljice. Predsjednik udruženja Marko Divković.
Bojim se da gospođa Tadić nema pojma o čemu priča i da zapravo tek onako izlazi u javnost samo da bi nešto rekla.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mrša.
Učitelji u administrativnom socijalizmu, naziv je knjige Adamira Jerkovića koja obrađuje tematiku obrazovanja u Bosni i Hercegovini nakon Drugog svjetskog rata. Zanimljivo je da je najveći dio arhivske građe o ovom periodu uništen u požaru u predsjedništvu Bosne i Hercegovine tokom protesta 2014. godine. Ipak dio podataka je sačuvan, dijelom zahvaljujući i sreći, jer je baš u tom periodu Adamir Jerković, direktor arhiva Federacije Bosne i Hercegovine, prikupljao građu za svoje istraživanje. Zabilježio Amir Purić.
Knjiga Adamira Jerkovića osvjetljava period državnog socijalizma u sferi obrazovanja. U vremenu intenzivnog opismenjavanja stanovništva nakon Drugog svjetskog rata, učitelji su imali najvažniju ulogu u društvu, pojašnjava Avdo Hebib, koji je sredinom 50. godina prošlog stoljeća počeo raditi kao učitelj u Hercegovini.
Sistem međusobne komunikacije i informacije stanovništva, sve je učitelj bio. I mediji, javni mediji, sve je učitelj bio. On je davao i odgovore na politička pitanja, na ekonomska, na socijalna, na sva moguća pitanja. Učitelj je davao odgovore na selima jer je to bilo vrijeme gdje je jedina ličnost bila učitelj koji je mogao to dati.
Teško vrijeme izgradnje postratnog društva u ozračju tvrdog socijalizma omekšano je sredinom 50. godina. Međutim, prosvjeta je i dalje ostala zarobljenica ideološke partijske države, navodi autor knjige Adamir Jerković.
Obrazovanje je bila posljednja utvrda socijalizma. Samoupravljanje je nudilo zanimljive, nove i u osnovi dobre poglede, ali nažalost bez realnih šansi na uspjeh, jer je to bilo u društvu suprotnih i prenaglašenih polariteta i u kojem različitost nije bila faktor zbližavanja, već razlog stalnih nesporazuma i sukoba.
Knjiga je postala važno svjedočanstvo o minulom periodu i sada već rijedak arhivski izvor, obzirom da je veći dio građe o ovom periodu uništen u požaru 2014. godine, govori Hajris Bečirević, promotor knjige.
Kada sada pogledamo sa ovog aspekta i ovog vremenske distanci, te arhive nemamo. Ta arhiva je praktički izgorela u arhivu, ali je ostalo trajni dokument ova njegova knjiga gdje je obradila sve te podatke.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Amir Purić.
U čast obilježavanja velikog jevrejskog praznika Pesaha, jevrejska zajednica Bosne i Hercegovine organizovala je danas prijem za zvanice iz vjerskog, političkog, kulturnog i javnog života u Bosni i Hercegovini. Predsjednik jevrejske zajednice Jakob Finci naglasio je da je najveća vrijednost Pesaha, koji je zvanično najstariji obilježavani praznik čovječanstva, sloboda čovjeka koju treba svakodnevno čuvati i njegovati. U Bosni i Hercegovini sutra će biti malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Dnevna temperatura od 23 do 28 stepeni. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.